Ja, i dag så skal jeg snakke litt om å være en disippel i 2018. Og som Karl-Kristine var inne på her i innledningen, så kan det hende at det er ganske store forskjeller på 2000 og 0 og 2018. Men likevel så er ikke forskjellene så veldig store. Jeg tror at vi står overfor mange av de samme utfordringene og mulighetene. Og vi tror at Guds ord, det er det samme. Og det gjelder like fullt i dag som det gjaldt for 2000 år siden. Og hvis Jan hjelper meg med å få plukke... Der fikk vi den opp også. Det er jo nydelig. Jeg skal preke et ganske sånt enkelt budskap i dag. Det har tre punkter, og det er bygget på kirkeårets tekster. Tre vers fra kirkeårets tekster. Og de henger, selv om det ene er fra Gamle Testamentet, det ene er fra Evangeliet, og det ene er fra Pauli brev, så henger de sammen på en god måte, og viser noe av noen ulike og viktige sider om å være disippel av Jesus. Å være en disippel, det er jo noe som vi alle har hørt mange ganger, ikke sant? Noen av de mest kjente versene i Bibelen er jo misjonsbefalingen, der Jesus sier at vi skal gå ut og gjøre disipler. Så ja, det er en del av vårt oppdrag. Vi skal ikke bare være disippel, vi skal jo gjøre disipler. Men i dag så skal jeg snakke mest om å være en disippel. Hva betyr egentlig det? Og vi skal begynne i Jesaja 50. Og der fikk vi lest her nettopp om denne profeten Jesaja, som forteller hvordan det er å være en disippel. Han sier morgen etter morgen, vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Det første punktet, altså, å lytte. Jeg tror at vi i 2018 har en stor utfordring, og det er å lytte. Og grunnen til det er at vi, når vi våkner på morgenen, så er det opp med mobilen, og så er det scrolle gjennom Facebook og sosiale medier, og kanskje VG, og kanskje været og forskjellige ting. I hvert fall er det sånn for meg, at jeg får masse budskap inn allerede det sekundet jeg våkner. Det er faktisk en måte å våkne på. Og så fortsetter dagen, og jeg blir eksponert for enormt mange budskap hele tiden. Jeg hører veldig mye. Og så snakker jeg med noen på telefonen, og så snakker jeg med noen på jobben, og så treffer jeg noen ute, og alt dette her er veldig bra, men det er masse budskap som kommer inn, og så jeg må forholde meg til. Så jeg hører veldig mye, hele tiden. Men i dette verset så peker det på noe litt annet. Det står at han vekker mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Hva er det for noe? Hva betyr det å høre på disiplers vis? Hvem er det jeg lytter til da? Jo, jeg tror dere vet svaret. Da lytter jeg til hans stemme. Det er Gud som taler til meg. Og spørsmålet er, kan Gud tale til oss i dag? Ja, det kan han gjøre. Han kan tale til oss gjennom Bibelen, gjennom skriften. Han kan tale til oss i bønen. Han kan tale til oss når vi sitter helt stille og bare lytter. Han kan tale til oss gjennom tanker, gjennom innskytelser. De gamle pleide å si at de blir minnet om noe. Altså det er jo en måte som Gud taler til oss på. På ulike måter. Han kan tale til oss gjennom andre mennesker. Alle dette er måter som Gud kan tale til oss på. Og det som er like med disse versene her i Jesaja 50, er det som står videre her, nemlig at Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig, og trakk meg ikke tilbake. Og så dette som det står, morgen etter morgen. Det er ikke et engangstilfelle, det er en livsstil. Det er noe som skjer regelmessig. Men vår utfordring er å klare å sette av den tiden det er å lytte. Hvordan skjer det i ditt liv? Har du punkter i livet ditt der du sitter deg ned for å lytte, for å lese, for å be, for å være stille? Eller er hverdagen din så oppjaget og så kaotisk at du aldri får tid til det? Jeg kan jo bare ta en titt på min egen kalender på telefonen og se hvor mange avtaler og greier som ligger inn der. Og så det vi gjør nå er at vi ligger inn varslinger, ikke sant? Pling! Lunsj med den kompisen der. Pling, husk å kjøre guttene til trening. Det er min tur i dag, og jeg plukker opp den og den. Pling, møte på kveld, der og der. Skolen krever det, det er dugnad. Og så tenker vi at ja, men dette er jo noe som tilhører liksom barnefamiliefasen. Men det gjør det jo ikke. For vi ser jo at pensjonister i dag er jo mer opptatt enn noen gang. Og da er det ikke bare sånn at i morgen skal jeg ut med bosset, og så har jeg fri på onsdag. De har ganske hektiske liv de også, faktisk. Det noen som kan være enige i det her? Det noen pensjonister som enige her. Det noen. Å sette seg ned og lytte. Jeg opplevde for noen år siden, 3 år siden er det vel nå, at Gud på en måte minnet meg og la noe på mitt hjerte. At jeg skulle starte en gruppe for ungdommer, en bibelgruppe, fellesskapsgruppe, hva du vil kalle det, og at vi skulle samles regelmessig, be sammen, lese i Bibel, spise sammen. Og når jeg fikk den ideen og tanken, så ble den veldig sånn sterk i meg. Jeg kjente en glede for det, og jeg kjente at jeg hadde lyst til å gjøre det, og den vokste i meg. Så jeg hadde 4 navn på blokken, og jeg utfordret disse 4 unge mennene. Og 3 av dem var egentlig litt sånn tvillet til hele prosjektet. Og 1 av dem sa at dette kan jeg ikke, jeg har ikke tid til det. Så jeg satt egentlig igjen med 1 sikker. Men den ene sikre var jo bra, men å starte en gruppe med bare 2 personer, det blir litt kleint. Så jeg tenkte jeg må i hvert fall ha 3. Jeg inviterte de alle 4, og første gang når vi startet, så kom alle sammen. Og fra den gang, og fra den første dagen vi var samlet, og de neste 2 årene, så var de 4 der stort sett hver eneste gang. Vi spiste kveld sammen, og vi delte Guds ord sammen, og vi ba sammen. Og det ble en gruppe som betydde svært mye for dem, og betydde også mye for meg. Jeg kunne få lov å, i dag så kan jeg se tilbake på det, og glede meg over at, ja, det var Gud som talte. Han viste meg noe, jeg gikk på det, og det ble gode frukter ut av det. Det skjedde noe positivt ut av det. Så det å følge Jesus og være en disippel, det handler om å ha det våkne øret. Det å lytte. Det å kunne være åpen for at det kan skje forandringer i livet. Kanskje du har planlagt alt som skal skje de neste 3 månedene. Men kanskje det blir noen forandringer. Kanskje Gud ønsker å vise deg at det er noe annet som skal skje til høsten enn akkurat det du har planlagt. Vi må være åpne for det. Og så skal ikke vi være sånn som disse her som var på besøk til en familie. Og så sa de at plutselig at nei, vi opplever at Gud sier at nå skal vi gå. Og så gikk de ned trappen. Og halvveis ned trappen sier de, nei, vi opplever vel at vi skal være her litt til. Da har du blitt svermerisk. Det å ta tiden til å lytte er så viktig. For tiden er dyrebar for oss. I Kolosserbrevet 3:1-2 så står dette verset. La tankene være vendt mot det som er der oppe, og ikke det som er på jorden. Vi skal selvfølgelig tenke på alt rundt oss, og vi skal få hverdagen til å gå ihop. Men det er noe verdifullt med å rette tanken til det som er der oppe. Bare lukke øynene og tenke på det et øyeblikk. Stoppe opp og være stille. Hvis du ser på det neste bildet her, så ja, der har vi jo alle de 3 punktene, ja. Det neste punktet er å følge, og det 3. punktet er å la seg forme. Så har dere det. Da vet dere hva som skjer de neste 2 stegene her. Og så ser vi på neste bilde. Ja, vi tar her til. Det var en mistøy. Ok, kjør på. Ja, jeg ser ut som bildene har forsvunnet bort her, så da blåser vi hele greiene. Jeg hadde tatt noen fotoer som skulle ligge inn i dette her, men de er borte. Det er ikke så viktig. La oss se på dette med å følge. I Johannes 1:35 så er det jo en vidunderlig beskrivelse av hvordan Jesus kaller sine første disipler. Og i kapittel 1 så skal vi se her, så er det noen disipler som er sammen med Johannes døperen, og han peker på Jesus og sier, se deg Guds lam. Og så forlater de Johannes døperen, og så blir de med Jesus. Dette er noe vidunderlig med Johannes døperen. At han slipper sine disipler, og på en måte gir de til Jesus. Dette er jo ikke noe som pastor og kirkeledere ønsker å gjøre. Og at medlemmene sine går fra sin menighet til den nabomenigheten. Ikke sant? Men her ser vi et vidunderlig eksempel på Johannes døperen sin holdning. Han hadde trent disse disiplene. Han hadde vært med dem en stund, Nå visste han at hans fase var ferdig. Han kunne ikke gjøre dette lenger. Nå må noen andre ta over. Og det var ikke hvem som helst. Johannes, han hadde hørt Guds stemme. Og han hadde kunnet peke på det og si at der er Messias. Han er det. Og de to disiplene hørte hva han sa, og de fulgte etter Jesus. Og så snur Jesus seg til dem og sier, hva leter dere etter? De svarte, Rabbi, hvor bor du? Og rabbi betyr lærer. De var altså interessert i å vite hvor huset hans lå. Og Jesus sa, kom og se. Og så fulgte de med han, og så var de han hos han den dagen. Og det var omkring den tiende time, altså sånn på ettermiddagen, sånn i fire tiden, så kom de til han, så hadde disse gjester der hos Jesus, hjemme hos han. Jeg lurer på hvordan det så ut der hjemme. Har ikke peiling. Men de var med han, og de begynte å følge han. Og så ser vi videre, vi skal ikke lese hele denne passasjen, men vi ser at de tar med seg sine venner, sine brødre og sine venner, og rekrutterer de inn i fellesskapet med Jesus. Det som jeg synes det er viktig å se på i denne teksten her, det er for det første at det er Jesus som kaller. Det er ikke vi som kaller oss selv til å være disipler, han kaller oss. Og de som har forsket på disippelskap på denne tiden, fordi at det var mange som hadde disipler på denne tiden, det var ikke sånn at Jesus fant opp et nytt konsept her. Rabbiene, de skriftlærde, hadde disipler. Men det som var vanlig på den tiden var at man kunne søke om å få bli en disippel av en kjent rabbi, for eksempel. Eller en rabbi i nabolaget, eller noe sånt. Man kunne søke om det. Og det var det som man gikk som, på en måte som på en bibelskole. Man var der et år eller to, og vandret sammen med denne rabbien, og lyttet til den. Vi vet jo at Paulus sier at han hadde sittet ved Gamaliels føtter. Gamaliel var jo en kjent rabbi. Og det at han hadde sittet ved hans føtter, det ga han en viss anerkjennelse da, som skriftlærer. Han var på en måte lært opp av en av de beste. Og sånn var det også på denne tiden. Men Jesus, han gjorde noe annerledes. Jesus, han kalte sine disipler. De søkte ikke om å komme inn på skolen, men han oppsøkte de og kalte de og sa, følg meg. Og de fulgte han. Så når Jesus kaller oss, så er ikke det vi som fortjener det, eller vi som krever det, eller vi som ber om det først og fremst. Det er at vi responderer på en invitasjon som han gir oss. Det som er fint med når Jesus kaller oss til dette fellesskapet, er at han kaller oss nettopp til et fellesskap. Å følge Jesus, det er å komme inn i et fellesskap. Jesus kaller ikke bare Andreas, eller bare Peter, eller bare Johannes. Han kaller en gjeng, en gruppe, 12 disipler. Og så ser vi senere at Jesus får flere disipler. Vi kan ikke følge Jesus alene, helt selv. Jesus kaller oss til å følge han i et fellesskap. Jeg husker når jeg var i tenårene, så var jeg mye på leir. Blant annet på Raknestunet, og der er det sikkert andre her som har vært. Og det var sånn på leir at når jeg satt der, så var jeg sammen med mange andre kristne, og vi fikk ta opp hånd hvis vi ville følge Jesus. Og det var veldig sånn, vi følte at vi ble kalt til å følge han, og vi var omringet av andre kristne, vi sang kristesanger, og vi fikk bibelundervisning. Og vi ble veldig oppbygget, og jeg hadde bestemt seg for at når jeg kommer hjem, da skal jeg virkelig stå for Jesus. Da skal jeg heise flagget og tenne lyset, og jeg skal ikke sette det under en kjepp, og jeg skal være lys og salt og alt det der. Og så kom jeg hjem, og så varte det cirka sånn 2-3 dager. Og så var det på en måte rett ned igjen i den type livsstil som jeg hadde. Men jeg hadde ikke noen kristne venner på den tiden. Det er vanskelig å følge Jesus alene. Det er vanskelig å følge Jesus hvis ikke du har noen andre venner som følger Jesus. Men så, når jeg var 18 år gammel, så flyttet jeg en menighet inn i nabolaget vårt. Og jeg fikk oppleve å møte Jesus på en helt ny måte. Og jeg kom inn i et fellesskap, og plutselig så var det ikke så veldig vanskelig å følge Jesus lenger. Fellesskapet, det hjelper oss. Jesus, han er jo ikke lenger fysisk på jorden. Vi føler ikke han liksom fysisk som person, men han er her gjennom sin kropp. Og Paulus forklarer dette, at menigheten, det er Jesus sin kropp på jorden. Så når vi skal følge kroppen Jesus, da må vi gjøre det i et fellesskap. Og derfor skriver også de her Hebreerbrevet at dere skal ikke ha for vane å holde dere unna når de kristne samles. Det er noen som har det for vane. Ikke gjør det. For det ender som oftest med at du mister brannen for Jesus, og du mister kanskje på sikt troen din. Du blir i hvert fall mye fattigere i ditt liv med Jesus. Jeg har et privilegium at jeg får lov å være journalist, og jeg får lov å skrive om mye som skjer i menighetslivet rundt omkring i Norge. Jeg har ansvar for å dekke frikirkeligheten i dagen. Og det betyr at jeg får reise mye, jeg får se mange forskjellige kristne sammenhenger, alt fra ortodokse til pinsekarismatikere. Jeg får se hele det spekteret der. Og det som slår meg der, det er hvor rik det er. Hvor mangfoldig uttrykkene er. Og hvor sterkt mennesker elsker Jesus i ulike sammenhenger. Og ved å uttrykke seg på ulike måter. Og det slår meg virkelig at når jeg følger Jesus, så handler det også om å løfte blikket litt grann, og se den store sammenhengen. Vi kan jo bli veldig opptatt av vår menighet, og vår lille sammenheng, og vår lille gruppe. Og der har vi det så fint sammen, for der gjør vi det sånn som vi alltid har gjort det. Hvis du løfter blikket, hvis du besøker andre menigheter og ser hvordan andre gjør det, så kommer du til å bli beriket. Så jeg vil oppfordre deg til å gjøre det. Til av og til å rette blikket i andre sammenheng og si, wow, se hvor stor Jesus er. Jesus, han er jo sånn også, han. Han er ikke bare sånn, han er også sånn. Og da ser vi hele kroppen. I dette fellesskapet så finnes det stor kraft. Jesus, han sier, hvor to eller tre er samlet, der er jeg midt iblant dem. Og det er litt morsomt dette her, at han sier nettopp det. Og to, tre, det er liksom akkurat nok til å være en gruppe. Men se, der er jeg midt iblant dem. Og så sier han, og hva to eller tre ber om, det skal jeg gi. Det finnes en kraft i fellesskapet, en kraft i bønnen i fellesskapet. Så når vi følger Jesus, så følger vi han. Alene, ved å sitte stille for oss selv, og lytte til han, og lytte til hans stemme, og lese hans ord for oss selv, men følger han også i et fellesskap. Vi er kommet til punkt 3. Å følge Jesus i 2018 er også å la seg forme. Og vi går til Romerbrevet 8. Det var før Korinther, 1. Korintherbrev. Romerbrevet 8, så står det i vers 28. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Å være en disippel av Jesus er å lytte til han. Det er å følge han, men det er også å la seg forme av han. Og bli mer lik han, for å si det enkelt. Og noen kan kanskje si at, ja, men jeg kan ikke bli lik Jesus. Ja, du vet jo om alle mine feil og alle mine svakheter, og Jesus, han er på en måte der oppe, og jeg er helt her nede. Jeg kan aldri på noen måte bli lik Jesus. Men faktisk, så sier han at han har forutbestemt oss til å bli lik han. Og det er ikke bare når vi kommer i himmelen, han vil at vi skal bli lik han her på jorden. Vi kan aldri bli 100% lik han, men vi kan bli mer og mer lik han. I den metodistiske arven, og helt fra starten av, så begynte de første wesleyanerne og metodistene å snakke om kristen fullkommenhet. At man kunne bli fullkommen i kjærlighet. Og det gikk enda rykte om at det var noen som hadde blitt fullkommen. Jeg har ikke så mye tro på den teologien. Og jeg tror ikke det finnes mange metodister igjen i verden som tror det. Men, det betyr ikke at vi skal kaste liksom unna dette her, at helliggjøres og det blir mer like Jesus, ikke er viktig lenger. Man kan jo gå i den andre grøften, at man tenker at nå er jeg kristen, nå er jeg gjort rettferdig, nå er jeg der, nå er ikke det noe mer. Men det er mer. Det er mer. Å følge Jesus handler om å bli formet til hans bilde. Og han har bestemt at vi skal gjøre det. Og det er ikke noe vi strever for å oppnå. Det er ikke noe vi fortjener. Det er noe som skjer ved å ta imot hans kraft. Hans nåde, hans forming i våre liv. Å bli formet, det handler om våre hjerter. Er du en sånn person som kan si unnskyld? Er du en person som kan erkjenne feil? Er du en person som kan skifte mening? Eller er du redd for at din stolthet skal få en knekk? Dette er spørsmål som kan hjelpe oss å avklare litt. Er jeg en sånn person som kan bli formet av Jesus? Vi har jo synsbekjennelsen i kirken, og den står sterk i vår tradisjon og i skriften. Og en av grunnene til at vi har den, er for at vi skal hjelpe oss til å bli mer like Jesus. Når vi bekjenner våre synder, så blir vi bevisst våre synder, og vi vender oss om, og Jesus kan gjøre et verk i våre liv. Det finnes jo noen som bare har bestemt seg for at dette mener jeg på dette området, og jeg kommer aldri mer til å skifte mening. Og jo eldre man blir, jo mer bestemt kan man bli på visse felt, sant? Jo færre områder er det man ønsker å skifte mening på. Men jeg vil si til alle som er blitt så gammel som meg, og eldre, pass på at du skifter mening av og til. Pass på at du lar deg forme. Pass på at du kan eksponere deg for forandring. At du prøver noe nytt, at du gjør noe nytt. At du kan tenke og si at, ok Jesus, dette området her tror jeg alltid at jeg har vært verdensmester i. Kanskje jeg skulle endre meg her. Kanskje det var noe her som jeg kan jobbe med. Det står et vers i Filippabrevet om at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beve. Og så står det noe veldig fint rett etterpå. Og det er at for Gud er den som virker i deg. Da bør du ville og virke etter hans velbehag. Det er han som gjør verket i oss. Å være en disippel av Jesus i 2018 er å lytte til hans stemme og ta seg tid til han og sette av tid til han. Det er å følge han i et fellesskap, og det er å la seg forme av han. Men så vet jeg, og så vet du, at livet har ulike faser. Noen ganger så føles dette lett. Ja, jeg fikk en åpenbaring fra Bibelen i dag, og jeg hadde en fin bønnestund i dag, og jeg elsker menigheten min. Det er fantastisk å komme hit, og hin dagen så bare viste Gud meg noe jeg måtte forandre på. Jeg forandrer på det, og nå ser jeg resultaten i livet mitt. Noen ganger er jo livet sånn. Vi er der oppe på høyden. Men vi vet også at noen ganger så er det ørkenvandringer. Man er demotivert. Man har ikke lyst til å gå til kirken. Man hater fellesskapet sitt, og man orker ikke be, og man får ingenting lenger, og man lurer på om man i det hele tatt tror på Gud. Kanskje. Da er det viktig å prøve å ikke feste øynene sine på resultatene. Hva oppnår jeg med dette her? Hva skjer når jeg ber, eller når jeg kommer til kirken, eller når jeg bekjenner min synd, eller når jeg sitter ned og får å lytte, hører jeg noe? Skjer det noe? Blir det noen resultater i livet mitt? I stedet for å se så mye på resultatene, så er jeg opptatt av prosessen. Du vet at en mann eller en kvinne som vinner 100 meter i VM, det varer jo bare noen sekunder. Og så får de premien. Tenk på alle de timene før den 100 meteren. Det er prosessen. Og jeg tror at hvis vi som kristne tenker mer på prosessen, og kanskje mindre på alle resultatene, så hjelper det oss. Jeg ber, ikke fordi at det alltid føles fantastisk. Jeg leser i Bibelen, ikke fordi jeg alltid oppdager noe nytt. Jeg oppsøker det kristne fellesskapet, ikke fordi det alltid er inspirerende. Jeg ber om tilgivelse, ikke fordi det alltid er lett å gjøre det. Det handler om å respondere på det kallet som Gud har gitt til oss, å være disipler, følge ham. Så i dag så har vi snakket litt om å være en disippel. Vi har snakket om å lytte, vi har snakket om å følge, vi har snakket om å la seg forme. Skal vi be til slutt? Jeg takker deg, Far, for at du har kalt oss til disipler. Takk for at det er ikke noe vi har fortjent, eller skal fortjene, men det er en invitasjon som vi ønsker å si ja til. Hjelp oss i dag til å lytte. Hjelp oss til å sette av tid her. Du ser hvordan livene våre er. Hjelp oss å gi rom for dette, Far. Hjelp oss, Herre, til å ikke holde oss unna det kristne fellesskapet. Men delta i det, Far, med alle de feil og mangler som det har. Og hjelp oss også å ha myke hjerter for deg, så at vi lar oss forme, så at vi vokser og blir mer lik deg. Amen.